96.5 FM.
Program antinutar ma' Dr. Emery Mizzi. Program li jkun magħkom darba fil-ġimgħa fejn in-nutara Dr. Emery Mizzi tkun magħna fl-istudio twieġeb il-mistoqsijiet tiegħek. Infakrek li Dr. Mizzi bħala nutara tagħti s-servizzi tagħha hawnhekk ħdejn Radio Lauretana kull nhar ta' erba' u kull nhar ta' sibt bejn it-8 u nofs u l-10 u nofs ta' filgħodu. Mela, Emery, natik lodu għattajba bonġu u grazzi li anke għal din l-iskeda għalkemm qasira tinsab magħna ħalli iż-żewġ programmi li għandna f'din l-iskeda inti waqt dan il-ħin tkompli wkoll twieġeb id-diffikultajiet tas-semmija fil-fatt qed nieħu gost il-semmija tagħna qegħdin ukoll iwaslulna il-mistoqsijiet u d-diffikultajiet tagħhom aħna hekk nieħdu pjaċir. Ux veru.
Ekku, bonġu għalik u kollelio, għas-semmija kolla ta' Radio Lauretana, nil-għal il-kulħat għal dan il-program.
Il-mistoqsijiet ta'kom tistow ovvjament tadduhom lili u jiena mbagħad ngħaddihom lin-notara. M'hemmx għalfejn ismiet kif ġara f'ħafna mill-każi jiena mbagħad għalkemm kif għattilkom ngħaddi il-mistoqsija lin-notar permezz ta' email u xek u tirċevja tkun tista' taħdem fuqha. Mela. L-ewwel mistoqsija hija din, mela, jekk testatur ikollu il-kopja ta' testament illi hu ikun għamel ant notar. Jista' mbagħad u jagħmel fotokopja oħra fejn ikun iritu anke forsi fuq il-kompjuter tiegħu stess li għandu d-dar?
Mela, sakemm it-testment li għandu dan is-semmieħ huwa testament li sar ant notar, da jista' jagħmel kopja tiegħu fejn irid, jista' jkun fuq il-kompjuter tiegħu, jista' jkun ant l-stationery fejn irid, kopja tiegħu. Jista' jagħmilha. Però li jridu niftakru li dik il-kopja mhix awtentika peress li biex kopja tkun awtentika rid ikollha firma oriġinali tan-notar x'in inti kollok x'in tagħmel testament għand in-notar u n-notar jagħtik kopja tiegħu dak jagħtilek bil-firma u jniżel ukoll li hija vera kopja ta' dak it-testament li qed tingħata lit-testatur innifsu u t-testatur stess irid jiffirma dik il-kopja peress li n-notar ma jistax jagħti kopji lil ħadd ieħor. Allura meta inti tagħmel fotokopja il-firma ma tkunx għada oriġinali, ma tkunx il-firma propja tan-notar fuq dak il-allura kull m'għandek hija kopja. Xorta għall-raġunijiet tiegħek jekk inti biex kemm kultant u tant mur taqrah tara xi ktieb tara jekk trix tibdel xi ħaġa, dik il-kopja hija biżejjed. Però mhijiex kopja awtentika, fis-sens li inti meta jiġi biex jintuża dak it-testament. Pereżempju x'inġini qed it-testatur l-eredi fenna fien kien hemm il-flus il-bank li issa jridu jiġbduhom, il-bank mhux se jaċċetta kopja li hija biss fotokopja, jkun irid kopja awtentika biex ikun jaf li dak vera kopja li ħarġet minn idejn in-notar. Allura l-raġunijiet tiegħek kopja kollox sew, però meta jiġi biex jintuża dak it-testament l-aħjar li kollok kopja awtentika. Issa il-kopja l-awtentika mhux neċessarjament dejjem ikollha l-firma tan-notar li jkun għamel it-testment. Jista' jkun li dak in-notar miet, jew jista' jkun li dak in-notar irtira.
Eżatt.
Allura, dik il-kopja tista' tinħareġ jew mill-persuna min-notar li huwa l-kuratur tal-atti ta' dak in-notar li ġie nieqes. Meta l-atti għaddu min-notar ant liħor meta notar jispiċċa mix-xogħol jew imut l-atti tiegħu jkun qed jikkurhom notar ieħor, allura dak in-notar ikun jista' jħorġlok il-kopja bil-firma tiegħu. Jew inkella jekk il-kopja tkun qed iġġiba mir-reġistru pubbliku jew mill-arkivju dik ikollha timbru tan-notar tal-gvern li tkun qed toħroġ bħala kopja awtentika dik tgħid bħalli kieku fija l-firma tan-notar. Issa li ridu niftakru dejjem li laqad nitkellmu dwar il-kopji, l-oriġinali propja tat-testament dak dejjem jibqa' għand notar, u notar imbagħad jgħaddih lill-arkivju skont il-proċeduri li għandna aħna stabiliti bil-liġi. Għalhekk meta inti tagħmel testament għand notar u jagħtik kopja bil-firma tiegħu, għalkemm dik hija kopja awtentika dik mhix l-oriġinali, kull mi hija kopja l-oriġinali tiġi binded, aħna nagħmlu l-binding tal-atti kull sena tiġi binded ma' dawk. Il-latti l-oħra kollha it-testmenti propja x'għandna nibbindjaw it-testmenti għalihom u l-atti pubbliċi għalihom peress li t-testmenti huma xi ħaġa sigreta dawk huma binding għalihom. Però allura jekk inti għandek f'idejk din il-kopja għal xi raġuni ntilfet inħarqed ġrala xi ħaġa ma ġara xejn l-oriġinal għadu jeżisti. Jekk inti f'idejk m'għandekx kopja ma ġara xejn l-oriġinal għadu jeżisti. Issa niftakru wkoll li min għamel it-testment u biss jista' jġib il-kopja tiegħu mingħand in-notar jew inkella xi ħadd li jkollu prokura speċjali tat-testatur. Ma jistax jiġi xi ħadd jgħidli: "Batitni ommi qalet li għamlet testament għandek
il-kopja tiegħu."
Ma tistax toħroġ sakemm dik il-persuna ma mietitx. Jekk dik il-persuna mietet u inti tippreżenta iċ-ċertifikat tal-mewt, allura n-notar jista' joħroġ, mhux jista' jrid joħroġ il-kopja li kull min jitlobilu għax dik issa saret xi ħaġa pubblika. Ta' min isemmi l-aħħar ħaġa li laqgħad nitkellmu fuq il-kopji tat-testment, għalkemm persuna tkun għamlet testament u jkollha f'idejja dik il-kopja tat-testment, jekk tibdel il-ħsieb u tkun trid tħalli il-beni b'mod differenti minn kif jgħid dak it-testment, din trid terġa' tmur għand in-nutar u tagħmel testment ieħor. Jista' jkun mhux neċessarjament l-istess nutar, jista' jkun xi ħadd ieħor, imma tagħmel testment ieħor li jħassar it-testment ta' qabel jew li iżid mat-testment ta' qabel jew inkella li jbiddel xi affarijiet minnu biss. Din inżommu huwa f'moħħna għaliex hawn ċertu pajjiżi li l-liġi tagħhom qiegħda b'ċertu mod li meta t-testatur jagħmel it-testment jieħu l-oriġinali f'idejh. U jekk ifettillu li jibdel xi ħaġa ikun jista' jagħmel l-emendi u stess u dawk ikunu jgħoddu. Dik f'Malta ma teżistix, ġifieri jekk inti għandek kopja tat-testament id-dar, billi tħażżes fuqha u tibdel xi ħaġa fuqha.
Ma tibdel xejn.
Eżatt, ma jgħodx.
Ma jgħodx.
Jekk tridu jgħod, irid isir testament ieħor quddiem in-nutar jew inkella hemm ċertu każijiet tista' tagħmel testament sigret li tieħdu quddiem il-qorti u jiġi reġistrat hemm. Però irid ikun b'mod formali, irid isir b'mod formali. Jekk inti wara li tiġi nieqes xi ħadd isib it-testment fil-kexxun u jkollu qabda taħżiż fuqu, jekk dak it-taħżiż ma sarx formalment ma morx għand in-nutar ġifieri wettlu isma' ħażiż dan allura dak ma jgħodx.
Ġifieri kif qed nifhmek il-kopja tkun awtentika. U xek, dejjem jekk ikun hemm il-firma
oriġinali tan-notar, mhix kopja tal-firma, l-firma oriġinali.
Issa kemm huwa li pereżempju li persuna għamlet fotokopja tal-testament tagħha u tajt ħa nagħti kopja lill-nepputi. Jew ħa nagħti kopja lil xaħat li jiġi minni, kemm huwa li dan il-pass?
Jiddependi kemm trid li dak li ikun jaf xi ktieb fit-testment.
Aw
min jgħidlek, aw min jgħidlek jiġi jiġbor il-kopja tat-testment jgħidlek għamil li tnej oħra, ħa nagħtihom lit-tfal.
Wow min jgħid,
eżatt, wow min ikun ridu sigreta għal kollox ma jrid li ħadd ikun jaf. Ġri jiddependi miċ-ċirkostanzi.
Però mbagħad kif għedna jekk inti ifettillek jew ikun hemm ċirkostanza fejn tibdel, trid terġa' mbagħad tagħti kopja ġdida lil min tkun tajta.
Eżatt, jekk tridu jkun jaf li bdilt it-testament.
Mela, ħana ngħaddu għal mistoqsija oħra u din tgħid xi ħaġa hekk. Mela, jekk xi persuna tkun toqgħod ma' xi ħadd u bil-permess tas-sit tkun bniet jew tkun għamlet xi arranġamenti oħra f'dik id-dar, meta tħalli lil dak is-sit, din il-persuna jkollha xi dritt ta' rikompens għal dak illi tkun għamlet i f'dik id-dar?
Mela, id-dritt tal-kumpens jiddependi ħafna mill-arranġamenti li dil persuna kellha mas-sit. Mela, jekk kien hemm ftehim, speċjalment ftehim bil-miktub, allura għandu jgħod dak il-ftehim. Mela nagħtu każ. Daw it-tnejn kienu jgħixu flimkien u kellhom ftehim li wieħed se jirriżjedi hemm mingħajr ħlas, pereżempju, però bħala tpattija jekk jagħmel xi arranġamenti fil-post iżommu mis-sit. Allura jekk dak kien il-ftehim, dak hu il-ftehim li se jibqa' jgħod. Jekk ma kienx hemm tip ta' arranġament, tip ta' kuntratt jew skrittura bejniethom sax se jiġri minn dawn l-arranġamenti, allura min għamel l-arranġamenti ikollu dritt li jitħallas tal-ispejjeż li jagħmel, mhux tal-valur, mux taż-żieda fil-valur minn hekk jien bnejt kamra. L-ispejjeż tal-ġebel, l-ispejjeż tat-tikħil, l-ispejjeż tal-brix, l-ispejjeż taż-żeba. Mhux kemm ġiet tiswa iktar id-dar, kemm żdiedet il-valur tagħha minħabba l-arranġamenti li għamilt jien. Però dawn huma biss dritt għall-ispejjeż. Issa il-kwistjoni ta' jekk nidħlu l-qorti, il-kwistjoni ta' prova mbagħad kemm int għandek irċevuti li juru li sar dan ix-xogħol li ħallastu inti. Jekk m'għandekx prova ma tantx se tasal. Però bħala liġi għandek id-dritt għall-infaqt biex irranġajt fid-dar sakemm għamilt kollox bil-permess tas-sit dejjem. Jekk imbagħad nagħtu każ l-arranġamenti jikkonsistu pereżempju jien naf xrajt kamra tal-pranzu ġdida, dik għandek id-dritt li toħodha lura dik xrajta jekk xrajta minn flusek dik baqgħet tiegħek.
Għax intoħroġ mill-post toħodha
miegħek. Għax hija wkoll xi ħaġa li tista' tinġar minn banda l-oħra u li ma tagħmilx ħsara
lill-post permanenti tal-ġebla pereżempju.
Mhux bħall-ġebla, eżatt, eżatt. Issa jekk għax ma nafx eżatt x'kienet ir-relazzjoni ta' dawn nies tas-sit u l-persuna l-oħra, jekk kellhom relazzjoni ta' kirja, sintendi tittara l-kuntratt ta' kirri kif kien, però bħala liġi tipprovdi li jekk isiru xi arranġamenti, xi improvements li huma ta' natura permanenti fis-sens li jekk taqlaħħom se tagħmel il-ħsara, allura dawk jibqgħu mal-post. Jekk mill-manda l-oħra l-arranġamenti li għamilt kienu bħalma edna jien naf pittura mal-ħajt jew xi għamara dawk tista' toħodhom miegħek. Però jekk ikunu xi affarijiet li twaħlu b'xi mod jien naf ejna ngħidu pereżempju għamilt kamra tal-banju ġdida, jekk taqlaħħa se tagħmel il-ħsara. Dik jekk hemm kuntratt ta' kirri, sakemm fil-kuntratt m'hemmx ħaġa differenti, il-liġi tgħidlek dik tibqa' mal-post u ma jkollokx dritt ta' kumpens għalija.
Ġifri l-importanti u li meta jisir kuntratt kun tafx qed tagħmel.
Eżatt, eżatt. Dawn l-affarijiet jiġu speċifikati kemm jista' jkun m'hemmx għalfejn titħol fid-dettall kollox impossibbli. Imma tista' tinniżżel jekk qed tagħmel kuntratt ta' kirri li jekk isiru arranġamenti li huma ta' natura permanenti, dawk jibqgħu tas-sit jibqgħu mal-post mingħajr ma jkun hemm dritt ta' kumpens.
It-tweġiba tiegħek qed tixprunani biex insaqsi mistoqsi oħra dari forsi kienu jsiru ħafna kuntratti jew ftehim bil-fom. Kemm importanti li fil-ġurnata tal-lum kull ħaġa li ssir ftehim kuntratt ikun hemm il-kidba.
Jekk qed nitkellmu fuq kera bil-fors tagħmlu bil-kidba. Tagħmlu bil-kidba m'hemmx għalfejn ikun kuntratt formali jista' jkun skrittura privata ta' kera, imma hemm ċertu kundizzjonijiet li l-liġi titlob li jissemmew u dan biex inqas jinħolqu problemi l-qudiem, speċjalment x'in il-kerrej jiġi biex joħroġ minn dak il-post. Jekk kien huwa arranġament mhux dejjem ikun prattiku li jidħlu għal skrittura privata tnejn min-nies li pereżempju jien naf ejja ngħidu studenti sejrin l-università. Wieħed se joqgħod fi flat li huwa tagħmu meta missieru lieħor se jidħol jgħix miegħu. Hemm ċans kbir li ma jsirx kuntratt ta' kera bejniethom, però tajjeb li jkun hemm ftehim, eżatt, tajjeb li jkun hemm ftehim dwar
bil-miktub.
Bil-miktub aħjar għaliex jekk tiġi għal prova bil-kelma, il-kelma ta' wieħed kontra l-kelma tal-ieħor, m'għandekx xejn li iswed fuq l-abjad juri eżatt x'kien il-ftehim.
Il-mistoqsija li ġejja nu tara irċivejnija bil-posta u forsi m'għandix taqsa messaġġ max-xogħol tiegħek, però xorta ser nagħmilhielek. Illum il-liġi tal-copyright għadha valida la darba fuq l-internet ikonna f'darna kull xorta ta' kidba u mużika.
Kif qed tgħid inti mhijiex xi ħaġa li nagħmilha bħala xogħol ta' notar il-copyright ma jitħolx, però hija xi ħaġa tal-liġi allura xorta nista' nirrispondi xi ħaġa fuqha. Mela, il-liġi tal-copyright għadha tiżisti hemm kemm liġi lokali, kemm liġijiet f'pajjiżi oħra li u madwar il-copyright u dawn qegħdin hemm biex jipproteġu d-drittijiet ta' min ikun ħoloq xi ħaġa. Issa, il-fatt li llum f'darna issib ħafna ksur ta' din il-liġi ma jfissirx li l-liġi m'għadix teżisti. Il-liġi hemm għadha, jekk xejn iżjed ġiet aħjar milli kienet għax dejjem jirfinaw fija. Però il-fatt li għanna films u għanna mużika li kollha jiġu downloadjati minn fuq l-internet mingħajr ma jkun hemm ħlas tagħhom għax dan altru tagħmel downloading ta' mużika u tħallas tiegħu, ġiri dak m'għandux m'hemmx ksur ta' copyright hemmhekk jekk inti qed tqallas b'mod leġittimu għal dik il-mużika, u altru taqbad u tagħmel downloading jiġifieri minn fuq sites tal-internet li ma tħallas xejn tagħhom dak huwa ksur tal-copyright. Il-liġi emmada il-ksur qed isir iktar illum mill-li qabel għax l-internet iffaċilitah, però li ma narawx il-liġi minħabba li ma tiġix infurzata. Dik ir-raġuni, il-liġi emmada ma narawx infurzata. Ġili taqra fuq l-internet dwar xi ħadd li downloadja xi mużika mingħajr ħlas. F'pajjiżi barra minn Malta u jaħlu multa kbira mbagħad jirranġaw mal-music industry biex iktar jagħmluha bħala eżempju għal ħadd ieħor minn
Malta. Immaġna llum tant hawn nies li jniżlu li materjali li jkun ftit diffiċli biex wieħed.
Issib tarf minn se tibda biex tipproċedi kontrihom. Imma mbagħad kultant u tant mhux hawn Malta minn barra jaqbdu ma' xi ħadd hekk iktar biex jagħmlu eżempju biex qishom ibeżżgħu lil ħadd ieħor għaliex dan għaxin. Xin l-qorti taħti multa ta' $250,000 kontra persuna, dal ma jkunx kapaċi ħalla sajk jewek, ma u ma jużawa bħala biex jibbezzu jisol il-nies biex jobdu il-liġi, pero hija problema, memx enforcement ta' liġi tal-copyright, hija problema.
U naħseb ukoll altru għall-użu personali tiegħek u altru biex tagħmel profit.
Iktar u iktar imbagħad biex tagħmel profit.
It-tnejn huma ħżina.
It-tnejn huma kontra l-liġi, eżatt.
Mela, mistoqsija oħra miet it-tsiju li kien ġuvni u ma kellux tfal. L-unika proprjetà li kellu kienet id-dar fejn kien jgħix u xi ftit flus il-bank. Dawn ħallihom kollha lin-nepu tiegħu waħda. U lin-nepu tiegħu l-oħra ma ħallilhom xejn. L-ewwel nett, seta' jagħmel hekk? Ħanibdew minn hemm.
Okej, mela. Meta persuna nibdew mill-ewwel biċċa. Meta persuna ma jkollix tfal jew discendenti oħra u ma jkollix mara jew raġel ħaj, tista' tħalli l-ġid tagħha lil min trid mela dan it-tsiju li huwa ġuvni u li ma kellux tfal, seta' iħalli kollox il-nepu tiegħu waħda. Kienet x'kienet ir-raġuni, m'hemmx għalfejn ikun hemm raġuni pereżempju hi ħadet ħsiebu jew hi kienet iddur bih, m'hemmx għalfejn dan. Kellu l-liberta li ħalli l-ġid tiegħu kif iridu. Il-liġi ma tobbligax lill-persuna f'din is-sitwazzjoni biex tipprovdi b'ċertu mod għal wara mewta biex tipprovdi għalta warajja. U lanqas m'hemm xi porzjoni riservat dik li qabel konna ngħidula l-leġittma f'din is-sitwazzjoni peress li dan kien ġuvni u mingħajr tfal ma kellu l-ebda obbligu li ħalli ġidu b'ċertu mod u m'hemm ħadd li jista' jippretendi drittijiet fuq dak il-wirt. Da seta' Anka da tziju se taħalla anka barra mill-familja, se taħalla lill-karità, se taħalla lill-knisja, m'hemmx għalfejn iħalli li xi ħadd tal-familja għaliex il-liġi ma torbodx kif iħalli l-ġid tiegħu peress li m'għandux la discendenti u anqas il-mara jew ir-raġel ħaj.
U x'taxxa trid tħallas din il-werrieta fuq id-dar u l-flus li tkun wirtet?
Mela, għal rigward tat-taxxa, din hija t-taxxa li trid titħallas li ngħidu lat-taxxa tad-dokumenti u trasferimenti, la sar trasferiment tad-dar mingħand it-tsiju għalant in-nepu tiegħu, in-nepu tiegħu trid tħallas it-taxxa fuq il-valur ta' dik id-dar. Normalment it-taxxa tad-dokumenti hija bir-rata ta' 5% mela jekk jiena mit xi ħadd li ħalli li għalqa dik inħallas 5% taxxa fuq il-valur. Però hemm xi eċċezzjonijiet u din is-sitwazzjoni aktarx li taqa' f'waħda mill-eċċezzjonijiet tal-liġi tat-taxxa. Din l-eċċezzjoni hija jekk persuna li mietet ħallit id-dar li kienet tgħix fiha u dik il-persuna kellha dejjem il-karta tal-identità b'dak l-indirizz, it-liġi tagħti eżenzjoni fuq l-ewwel 35,000 euro. Mela l-ewwel 35,000 euro tal-valur ta' din id-dar. M'hemmx taxxa fuqhom, it-taxxa tiġi fuq il-bqija. Mela, per eżempju, jekk id-dar kienet tiswa 100,000 peress li l-mejjet kien juża bħala residenza tiegħu fuq l-ewwel 35,000 euro ma jħallas taxxa, titħallas taxxa fuq il-bqija fuq il 65,000 li jibqa' u dawk tħallashom bil-5%. Jista' jkun issa f'dan il-każ li id-dar kienet kollha tazziju. Mill-mistoqsija hekk jidher.
Hekk donnu.
Jekk f'każ ta' proprjetà pereżempju tal-miżewġin fejn jinna fid-dar qiegħda nofs bin-nofs u miet wieħed minnhom biss, dawk il-35,000 ridu jinqasam bin-nofs.
Għax taxxa titħallas fuq dak l-ammont.
Fuq il-bqija, il-35,000 huma li huma eżenti mit-taxxa, mela 17,500 ikunu eżenti mit-taxxa jekk intir tet nofs biss mid-dar skont il-proporzjon tal-kwota li kellu il-persuna li mietet. Jekk kellu nofs id-dar biss ma tħallax fuq l-ewwel nofs il-35,000 li jiġu 17,500 euro. Rigward l-eżenzjoni fit-taxxa għalkemm ma nafux f'dan l-eżempju japplikax jew le. Emt naqis ieħor jekk il-persuna li wirtet ukoll kienet tgħix f'dik id-dar.
Jaffetwa wkoll.
Jaffetwa wkoll għaliex jekk din in-naputija pereżempju kienet tgħix ma' tiegħu kellha l-karta tal-identità fuq dak l-indirizz, minn barra li fuq l-ewwel 35,000 m'hemmx taxxa, fuq l-ewwel 70,000 tħalla 16 b'3.5 fil-mija minn flok bil-ħamsa, allura hemm tnaqis ieħor tat-taxxa dawn tittarhom ħaġa ħaġa meta xi ħadd jiġi biex jagħmel trasferiment kawza mortis li kikonna nejndu la denunzja tittara ħaġa ħaġa eżatt fiex japplikaw dawn l-eżenzjonijiet u t-tnaqqis fit-taxxa. Dejjem japplika tkun ta' minn tkun id-dikjarazzjoni kawza mortis jekk tagħmilha fi żmien 6 xhur mid-data tal-mewt u jekk it-taxxa li għandha titħallas minn kull persuna hija ta' massimu ta' 1000 lira bl-1000 lira għadha f'moħħi, allura t-taxxa titnaqqas b'250 euro, però titkun għamilta fi żmien l-ewwel 6 xhur. Issa għar-rigward ta' tieni parti tal-mistoqsija wkoll dwar il-ħlas tat-taxxa, tiqgħed tistaqsina wkoll x'taxxa hemm fuq il-flus. Fuq il-flus li ntirtu minn din il-neputija u minn kull persuna oħra, s'issa fil-liġi ma hemm ebda taxxa. Jekk inti tired flus, isħma huma x'inhuma bonds, dawk m'hemmx taxxa fuqhom id-daxxa, it-taxxa qiegħda fuq il-proprjetà immobli, fuq bini, djar, għala, ġivjan kajek tiret karozzi, dajsa, dak memx taxxa fuqom.
U kifedna fi program qabel, taxxa fuq il-proprjetà ma tistax tevita.
Ma tistax tevita, jek
tirita. Skont l-ammont ma tritħallasa.
Jek tirita, tara l-valur, tiddikjara l-valur kemmu u tħallas it-taxxa fuq.
Mela, ħana di għall-aħħar mistoqsija għaliex il-ħin qiegħed jafas imbagħad il-ġimgħa d-dieħla inkomplu b'aktar mistoqsijiet. Ser nixtri garax u nixtri inkun naf minn suppost tħallas l-notar tal-kuntratt u tal-ispejjeż tal-riċerki, ecc. U min iħallas it-taxxa. Hemm xi limit tal-prezz tal-garax li ma jinkorrix taxxa?
Qed nerġgħu naqbdu fuq il-punt li għadna kemm semmejna nistax nevitaw it-taxxa. Mela, ħanibdew mill-ewwel biċċa. Normalment l-ispejjeż tal-kuntratt sew jekk huma riċerki ħlas tan-notar, spejjeż tal-insinwa tal-kuntratt, spejjeż tar-reġistru tal-artijiet, dawk jitħallsu kollha minn min qed jakkwista l-proprjetà, sew jekk qed jixtrija, f'dal-każ qed jixtrija, sew jekk qed jirċevija b'donazzjoni, sew jekk qed jirrita. Min qed jakkwista irid ibagħti l-ispejjeż. Issa għar-rigward tat-taxxa. Għax kellna l-mistoqsija min iħallas it-taxxa, it-taxxa titħallas miż-żewġ naħat għaliex hemm żewġ tipi ta' taxxa fi trasferiment ngħidulu inter vivos, il-bej huwa inter vivos mhuwiex xi ħaġa kawża mortis li jiġi minħabba mewt huwa bejn il-ħajjin, kuntratt bejn il-ħajjin. Mela hemm żewġ taxxi min qed jakkwista iħallas taxxa waħda, dik hija t-taxxa fuq dokumenti u trasferimenti li qabel konna ngħidula l-bol. U min qed iħallas u minn qed ibih iħallas it-taxxa fuq liħ kapitali ngħidula. Hemm ċertu eċċezzjonijiet fejn din it-taxxa tista' titnaqqas, kif rajna qabel, jew inkella ma titħallax, pereżempju, jekk dan il-garax ġi għandsidu permezz ta' wirt ta' wara in-1992 minħabba li nbidlet il-liġi f'dak iż-żmien, u issa qed jinbih bl-istess prezz li ġi ddikjarat fuq il-kuntratt ta' trasferment kawża mortis fuq id-denunzja, allura min qed ibih ma jinkorrix taxxa fuq liħ kapitali fuq dan il-kuntratt ta' bih. Però min qed jakkwista dejjem irid iħallas it-taxxa, dik it-taxxa hija 5% fil-każ ta' garax, fil-każ ta' dar residenzjali hemm ftit ta' tnaqqis fuq l-ewwel 116,000 qiegħda bil-3.5%. Issa il-mistoqsija kienet l-oħra kienet hemm xi limitu
tal-prezz tal-garax
li ma jinkorrix taxxa.
Eżatt.
Le ma hemmx valur ikun kemm ikun baxx il-valur dejjem se jinkorri t-taxxa. It-taxxa tkun inqas għax tintendi hija percentaġġ tal-valur jekk il-valur huwa inqas, imma ma jistax jiġi evitat għal kollox. Jiġri anke jekk tgħidli u di kull mi 500 euro xorta hemm it-taxxa fuqha, huwa baxx kemm hu baxx il-valur tal-proprjetà.
Mela, allum nirringrazzjak ħafna Dr. Mary Mizzi, in-notara tagħna ta' dawk it-tweġibiet. Infakrek illi Dr. Mary tkun hawnhekk ħdejn Radio Lawra tagħna għal min ikun jixtieq l-assistenza tagħha kull nhar ta' erba' u kull nhar ta' sibt bejn it-8 u nofs u l-10 u nofs ta' filgħodu. Ma' n-nutara niltaqgħu bħallum ġimgħa. Il-kumplament tal-għodwa tajba, saħħa.